Povolání blízké smrti. Astronaut Virgil Gus Grissom. Jestliže zemřeme, chceme, aby se s tím lidé smířili. Dobývání vesmíru stojí za riskování života. Ať už se s námi stane cokoliv, věříme, že se tím nezdrží kosmický program. Kosmonaut Georgi Grečko. Kosmický let je rizikem a my na to nesmíme ani na vteřinu zapomínat. Věřte zkušenostem kosmonautů, že lehké expedice neexistují. Při každé se děje něco nepředvídatelného a my na to musíme být připraveni. A v tom je zvláštnost naší profese. Vysněným povoláním mnoha kluků v 60. letech minulého století byl kosmonaut-astronaut. Přirozeně, tihle lidé byli hrdiny doby, statečně překonávali mnoho nástrah, nebáli se ničeho, létali ve 100-kilometrových výškách nad Zemí a nakonec i na Měsíc. Málo kdo však domýšlel těžkosti jejich výcviku a samotných letů. Museli být absolutně zdraví, to byl první předpoklad. Museli být silní fyzicky a psychicky. Práce ve stísněných kabinách kosmických lodí byla obtížná, často vyžadovala nejen sílu, ale i trpělivost a dokonalou technickou přípravu. Málo kdo také domýšlel rizika, která podstupují, dokud se neobjevily zprávy o mimořádných potížích během jejich výprav, což obě velmoci nerady přiznávali, i první úmrtí. Tihle lidé vstupovali na půdu naprosto neprozkoumanou. Stávali se pokusnými králíky, pokusnými osobami, které lékaři a velitelé sledovali, nakolik práci v obtížných, často nelidských podmínkách zvládnou. Přitom věděli, že mohou zahynout mimo Zemi, stejně jako je mohou pronásledovat následky jejich kosmických cest i dlouho po návratu. K nezbytným vlastnostem těchto lidí patří statečnost, přirozené hrdinství, obětavá spolupráce s kolegy, ale žádné chvastounství. Třebaže před Jurijem Gagarinem vyslali Sověti do vesmíru řadu pokusných zvířat. Nikdo nevěděl, jestli se první kosmonaut na oběžné dráze okolo Země nezblázní. John Glenn zase zápasil s nešťastnou kontrolkou ukazující možné uvolnění ochranného štítu. Alexej Leonov se během výstupu do volného vesmíru dostal do zapeklité situace, na kterou nebyl připraven a přesto ji zvládl. Neil Armstrong stanul na Měsíci, aniž přesně věděl, jak se tam bude pohybovat a jaká nebezpečí mu tam hrozí. A tak bychom mohli pokračovat. Třeba, že si Vladimír Komarov uvědomoval nedokonalost Sojuzu, usedl do něho a potom bojoval o zvládnutí svého stroje a svůj život, bohužel marně. Posádka Apollo 13, na němž explodovaly životně nezbytné systémy, dokázala za pomoci odborníků na Zemi překonat všechny obtíže a vrátit se v pořádku zpět. Přistání na Měsíci musela oželet. Hledal jsem chvíle, kdy kosmonautům astronautům hrozilo smrtelné nebezpečí a oni ho svým ohromným úsilím a improvizací zvládli, takže se šťastně vrátili. Řadu z nich jsem popsal, ale ještě víc drobnějších příhod, když šlo o život, by se do knihy nevešlo. A potom máme tragédie, kterým se nedalo zabránit. Trojice Američanů se udusila při požáru kabiny Apollo 1 na kosmodromu. Trojice Rusů v lodi Soyuz 11 zahynula během několika vteřin, protože se předčasně otevřel odvětrávací ventil. Neměla možnost bojovat o své životy. Tuto možnost neměly ani sedmičlenné posádky amerických raketoplánů Columbia a Challenger, jejich stroje se rozpadly během startu a přistání. Neexistuje bezchybná technika, která by se obešla bez lidských obětí. Takový je zákon pokroku. Bez šance. Nenadálé plameny. N. Římská 2, 7. Valentin Bondarenko. Opravdu je tlaková komora bezpečné zařízení? Lékaři si to mysleli. Léčili v ní pacienty s infekcemi či plicními potížemi, potápěči se v ní zotavovali po rychlém výstupu k hladině, takže tím předcházeli dekompresní nemoci, trénovali v ní lidé chystající se k pobytům ve velkých výškách. I budoucí kosmonauti si v ní zvykali na extrémní situace. První z mužů, kteří se vydávali na nebezpečnou cestu do vesmíru, nezahynul na oběžné dráze, nýbrž během výcviku na Zemi. Víc než čtvrtstoletí jsme o tom nevěděli, patřilo to mezi sovětská tajemství. Součástí výcviku prvních kosmonautů byl i pobyt v tlakové komoře, kde měli nejméně 50% kyslíku v ovzduší. Pokusy absolvovali ve výzkumném ústavu letectva číslo 7, N římská 2, 7, dnes Ústav letecké a kosmické medicíny v Moskvě. Do první dvacítky sovětských kandidátů vesmíru patřil i nadporučík Valentin Vasiljevič Bondarenko. Otec, mistr v místní továrně, prožil celou válku na frontě. Matka se synem zůstali v Charkově, který načas okupovala německá vojska. Valia chtěl být od dětství pilotem, začal létat v místním aeroklubu. V roce 1954 vstoupil do leteckého učiliště, které absolvoval po třech letech jako poručík. Sloužil jako stíhač na letištích v Pobaltí. V březnu 1960 zahájil výcvik na kosmonauta. Byl z dané skupiny nejmladší, narodil se 16. února 1937. Instruktoři s ním počítali do jedné z prvních výprav. Říkali jsme mu zvoneček, ani nevím proč. Vzpomínal kosmonaut Pavel Popovič a Alexej Leonov ho chválil jako nejlepšího fotbalistu v oddílu. Jeho největším kamarádem se stal Georgij Šonin, se kterým jednu dobu sdílel společný byt. Byl pyšný na svého otce, někdejšího partizánského rozvědčíka. Po večerech, které jsme trávili na balkoně, o něm neustále vyprávěl. Jako 17letý kandidát kosmických letů končil Bondarenko ve čtvrtek 23. března 1961 desetidenní pobyt ve vakuové komoře. Pracoval za sníženého tlaku, jako by byl ve výšce okolo 5 kilometrů nad zemským povrchem, což se kompenzovalo zvýšeným množstvím kyslíku v ovzduší. Experiment stížili tím, že v komoře panovalo absolutní ticho, s personálem venku nemohl vůbec komunikovat. Pokus probíhal bez obtíží. Mladý letec se těšil, až opět obejme svou ženu a malého synka. Po lékařské kontrole si sňal senzory z těla a kůži si potřel vatou namočenou v lihu. Pořádně se ale nerozhlédl a tampon odhodil přímo na elektrická kamínka, kde si vařil čaj. Osudová nepozornost. Vata okamžitě vzplála. Bondarenko se jí pokusil uhasit rukávem vlněné kombinézy. Neuvědomil si však, že má na těle hořlavý alkohol. Oheň zachvátil i jeho. Službu konající lékař Michail Novikov začal komoru otevírat. Musel však postupovat pomalu kvůli rozdílu tlaků. Když se k letci po půl hodině dostali, měl těžké popáleniny na většině těla a v kabině nezůstal takřka žádný kyslík. Mladík byl ale při vědomí a stačil říct: Zavinil jsem si to sám. Nikoho neobvinujte. Převezli ho do Bodkinovy nemocnice. Přišli se na něj podívat i kamarádi z oddílu budoucích kosmonautů v čele s Jurijem Gagarinem. Po 8 hodinách utrpení 24letý pilot zemřel. To byla první oběť tvrdého výcviku. Pohřbili ho v rodném Charkově, Gagarin a další kosmonauti, náhradníci, se s ním rozloučit nemohli, odletěli na Bajkonur, aby sledovali let posledního bezpilotního stroje typu Vostok. K lékařce Aně Bondarenkové a 5letému synovi Sašovi se vojáci zachovali dobře. Ministr obrany maršál Rodion Malinovský podepsal rozkaz, kterým je materiálně zabezpečili stejným způsobem jako ostatní rodiny kosmonautů. V létě dostal in memoriam řád Rudé hvězdy. Anna dál pracovala ve středisku pro přípravu kosmonautů. Spolu s mámou jsem žil ve hvězdném městečku ještě několik let, vzpomínal syn Alexandr Bondarenko, který se stal rovněž bojovým letcem. Potom jsme se odstěhovali do Charkova, kde jsme měli příbuzné. Přidělili nám tam dvoupokojový byt. Do mých 16 let dostávala matka příspěvek 100 rublů měsíčně. Potom už se o nás nikdo nezajímal. Sověti neměli ve zvyku oznamovat své neúspěchy. Proto zůstala Bondarenkova smrt dlouho tajemstvím. První se o něm zmínil židovský uprchlík S. Tiktin v roce 1982. Při rozkrývání tajemství sovětské kosmonautiky poznamenal, že krátce před Gagarinovým letem se vynořily zvěsti o smrti kosmonauta Bojka či Bojčenka během požáru v přetlakové komoře. Určitě ji o něm psal Vladimír Goljachovský, lékař z Bodkinovy nemocnice, který uprchl na západ v knize memoárů v roce 1984, jeho jméno si však nezapamatoval. Až v roce 1985 připomněl jmenovitě jeho případ Mark Galaj, letec, který byl instruktorem prvních kosmonautů v knize S člověkem na bordu, s člověkem na palubě. Podrobně se o Bondarenkovi a o životě první dvacítky rozepsal Jaroslav Golovanov v seriálu článků, který vycházel v roce 1986 v deníku Izvěstia. Tajnůstkaření Moskvy zavdávalo západním novinářům a radioamatérům důvod k dohadům o dalších smrtelných haváriích sovětských kosmonautů. Dokonce i korespondenti západních komunistických novin akreditovaných v Moskvě tomu občas podléhali. Američané, kteří měli díky své sledovací technice přehled o všech výpravách do vesmíru, tyto zvěsti odmítali.